tačno je 6 sati. Slušalci, dobrodošli u još jedno vikend izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1, Uhvati dan. I ove subote, 12. novembra, potrudit ćemo se da kao i obično budemo aktuelni i pre svega informativni. Pripremili smo vam pregršt zanimljivih tema, korisnih informacija, najnovijih vesti, a sve to bit će protkano dobrom muzikom koja će vas, nadamo se, i ovog jutra razbuditi na pravi način. Evo na samom početku i trenutnih temperatura u većim gradovima Srbije. U Beogradu je 10 stepeni, Novom Sadu 8, Nišu i Kragujevcu 12, najsvežije na Crnom Vrhu 1 stepen i Kopaoniku 3 stepena, dok su najtopliji Leskovac i Kraljevo sa 13 stepeni. Ono čime počinjemo i ovo izdanje emisije Uhvati dan jeste jutarnji dnevnik, a u naredna 3 sata sa vama će biti muzički urednik Radmila Dujaković, tonmajstor je Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević, a moje ime je Igor Obračević.
Viadrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Viadrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
6:03. Na početku jutarnjeg dnevnika vesti ukratko. Polaganjem venaca i odavanjem počasti žrtvama rata Srbija obeležila dan primirja u Prvom svetskom ratu. Počast žrtvama Velikog rata odale i sve zemlje potpisnice primirja. Kosovska policija uhapsila je 8 osoba, među kojima i dvojicu Srba, zbog krijumčarenja migranata. Atelje 212 proslavlja 60. rođendan premijerom predstave Deca radosti. Fudbalska reprezentacija Srbije igra od 20:45 u Cardiffu protiv Velsa utakmicu četvrtog kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo. U prvoj utakmici baraža za plasman na evropsko prvenstvo mladi fudbaleri Srbije pobedili u Beogradu Norvešku sa 2:0. Danas oblično, oblačno i vetrovito, povremeno kiša, temperatura do 13 stepeni. U Srbiji i svetu obeležen je dan primirja u Prvom svetskom ratu. 1918. godine u Francuskoj je potpisano primirje u železničkom vagonu maršala Ferdinanda Foša u šumi kod grada Kompijenja. Kako se Srbija seća junaka Prvog svetskog rata, u prilogu Đurđice Dragaš.
Uz intoniranje himne i postrojenu gardu Vojske Srbije, predsjednik Tomislav Nikolić položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali. U spomen knjigu je upisao: "Danas obeležavamo godišnjicu prestanka rata u kome su Srbi bili heroji, rata za koji bi Srbi voleli da se nikada nije vodio, da više nikada ne ratujemo kako bismo svojoj deci omogućili život u miru i blagostanju." Premijer Aleksandar Vučić položio je venac na spomen kosturnicu branilaca Beograda u Prvom svetskom ratu, a zatim zajedno sa šefom britanske diplomatije Borisom Johnsonom odao poštu vojnicima sahranjenim na groblju Commonwealtha. Na spomen kosturnicu na novom groblju vence su položili predstavnici vlade, Vojske Srbije, grada Beograda, stranih ambasada i udruženja potomaka srpskih ratnika. Odajući počast slavnim precima, ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin podsjeća da Srbi nikada nisu odlučivali o ratu, ali im je on stalno nametan.
Srpski narod nije tražio ratove, nije odlučivao njima. Srpski narod je svaki svoj mir plaćao ratom i baš zato zna kolika je cena mira.
Zbog te cene, zbog žrtvovane mladosti, Srbija danas, kako ističe Vulin, želi da odlučuje o miru i da bude vojno neutralna zemlja.
Politika vojne neutralnosti je samo naša poruka da smo tu gde jesmo, svoji na svome, da ne mislimo kretati nigde i ni na koga, željni samo jedne stvari, da odhranimo jednu, samo jednu generaciju u istoriji srpskog naroda koja nije upoznala rat.
Predsjednika Udruženja potomaka ratnika od 1912. do 1918. godine Ljubomira Markovića raduje to što Srbija ponovo na pravi način obeležava važne datume iz svoje istorije.
Svi oslobodilački, odbrambeni i pravedni ratovi moraju se završiti pobedom, a osvajački, agresivni i nepravedni ratovi porazom. Zato što agresor odvoji svoju vojsku od svog naroda, iz koga ne može da crpi više snagu i srlja avanturu koja zove poraz.
Srbija je dan primirja slavila između dva rata, a od 2012. godine to je ponovo državni praznik.
Počast žrtvama Velikog rata odata je i u svim zemljama potpisnicama primirja. Dan primirja obeležen je i u Sjedinjenim Američkim Državama i Australiji. U nastavku jutarnjeg dnevnika premijer Aleksandar Vučić preneo je glavnom tužiocu specijalnog suda za zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova Davidu Švendimenu kako očekuje da će nepristrasno i profesionalno pristupiti procesuiranju odgovornih za ratne zločine nad Srbima na Kosmetu, ali i pripadnicima drugih nacionalnosti. Premijer je rekao da vlada podržava rad specijalnog suda i kancelarije specijalnog tužioca. Švendimen je ponovio kako želi da svoju dužnost obavlja na najbolji način, temeljno i nezavisno, s poštovanjem prema žrtvama i odgovorno prema pravdi. Kosovska policija uhapsila je 8 osoba, među kojima i dvojicu Srba, zbog krijumčarenja migranata, maloletnika sa Kosova u Italiju, saopštila je kosovska policija. Na sajtu policije navodi se da su uhapšena šestorica Albanaca i dvojica Srba u okviru policijske akcije u kojoj je kosovska policija imala podršku Evropola. Otkriveno je 35 žrtava ove grupe, a osumnjičeni su da su maloletnike krijumčarili kroz više zemalja, Srbiju, Sloveniju i Mađarsku, a za krijumčarenje po osobi uzimali do 3.500 evra. Vesti iz regiona. U Bosni i Hercegovini uhapšeno je oko 20 osoba koje se sumnjiče za organizovani kriminal, pranje novca i korupciju. Među uhapšenima su i nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine Alija Deli Mustafić i bivši pratilac Alije Izetbegovića Juso Škrijelj. MUP Republike Srpske podnao je sudu Bosne i Hercegovine krivične prijeve protiv 16 hrvatskih generala koji se terete za ubistvo 1644 civila i vojnika i progon 120.000 ljudi u 5 zapadnokrajiških opština, pišu Večernje novosti. Iako državno tužilaštvo BiH saopštava da od policije Republike Srpske nije dobilo nove materijale po predmetima koji se za ratne zločine vode protiv hrvatskih državljana, usledila su reagovanja iz Hrvatske. Ante Gotovina, koji se pominje na navodnim optužnicama, kaže da problem treba da reše diplomatija, predsjednica Hrvatske i vlada uz pomoć sigurnosno-obaveštajne agencije. A ministar odbrane Hrvatske Damir Krstičević, koji je također na spisku, poručuje da je ponosan na učešće u ratnim operacijama. Čekajući provjeru informacije, hrvatski premijer Andrej Plenković kaže da Hrvatska nema nikakvog straha. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ne želi da komentariše pisanja Beogradskog dnevnog lista, ali nedavna hapšenja hrvatskih državljana u Orašju vidi kao pokušaj zastrašivanja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Svet. U desetak američkih gradova nastavljeni su protesti zbog pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima. U Portlandu, u Oregonu, demonstracije su postale nasilne i prerasle su u nerede. Uhapšeno je 29 ljudi. Na ceremoniji povodom Dana veterana na nacionalnom groblju Arlington, američki predsjednik Barack Obama pozvao je Amerikance da se ujedine nakon izbora koji su pokazali veliku podeljenost nacije. Francuski predsjednik François Hollande i novoizabrani američki predsjednik Donald Trump u telefonskom razgovoru su se saglasili da treba da razjasne stavove o ključnim međunarodnim pitanjima kao što su Bliski istok i Ukrajina. Razgovor je trajao između 7 i 8 minuta i odvijao se u dobrim uslovima. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker ocenio je da bi izbor Donalda Trumpa za američkog predsjednika mogao da poremeti odnose Amerike i Europe. Morat ćemo da naučimo izabranog predsjednika šta je Europa i kako funkcioniše, rekao je Juncker u Luksemburgu. Dodao je da međunarodni odnosi mogu biti pogođeni u njihovom temelju. Diplomatski savjetnik novog američkog predsjednika Donalda Trumpa, Walid Fares, je u izjavi medijima u Europi pokušao da odagna strahovanja da će Trump ostaviti na cedilu saveznike u NATO i naglasio da će on direktno s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nastojati da se dogovori o rješavanju svih krupnih svjetskih problema. Otkrio je i da će prvo putovanje novog šefa Bele kuće biti u Egipat. Ruski premijer Dmitrij Medvedev izjavio je da Rusija polazi od pretpostavke da će sankcije nametnute toj zemlji biti zadržane bez obzira na ishod američkih predsjedničkih izbora. Medvedev je rekao da se Rusija vodi svojim prioritetima koji, kako je naveo, nisu u vezi s postupcima stranih vlasti, već su bazirani na sopstvenim pretpostavkama o trenutnom stanju ruske ekonomije. Snažan zemljotres jačine 6,2 stepena Richtera pogodio je oblast udaljeno 65 km severoistočno od japanskog grada Sendai, saopštio je Američki geološki zavod. Za sada nema podataka o povređenim ili eventualnoj šteti. Japanska meteorološka agencija je saopštila da nije izdato upozorenje na opasnost od tsunamija. Slušate jutarnji dnevnik. Kinesko-francuska kompanija Meita, koja u Bariču pravi fabriku za proizvodnju autodelova i motora, kupit će još jednu parcelu od 17 hektara kako bi u drugoj fazi tog projekta mogla da napravi i drugu fabriku, rekao je gradonačelnik Beograda Siniša Mali prilikom obilaska radova. U tim fabrikama radit će 1400 ljudi za platu od, kako je rečeno, oko 50.000 dinara. Nataša Ačimović.
Kinesko-francuska kompanija Meita obezbedila je već bankarsku garanciju kojom potvrđuje kupovinu placa za novu fabriku za proizvodnju automobilskih delova u Bariču, rekao je gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Kinezi su, kaže, tako potvrdili da će realizovati drugu fazu projekta i da će zaposliti veliki broj radnika.
Prva faza je 770 zaposlenih. Oni su rekli kako završe prvu fazu, kreću i u izgradnju fabrike ovde pored, dakle plac je tu i to je već 1400 ljudi. Pogledajte ovo, ovde je bila livada pre 8 meseci, nije osmislio ni Čutković, ni neki mali, ni bilo ko. Ovo su ozbiljne investicije, 60 miliona evra investicija.
Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković kaže da će svi automobilski delovi koji se budu proizvodili u fabrikama u Bariču ići u svet.
Proizvoditi delove u Bariču, u našem Obrenovcu za BMW, Renault, Ford, Daimler, Audi i druge renomirane automobilske kompanije sigurno znači ne zaradu od 200 eura za rad. S obzirom da kvalitet radne snage za koju su kineski partneri vas obavestili u kakvom je stanju je preduslov da mora da bude i korektna zarada za te ljude s obzirom da je to zahtevan posao.
Čučković je precizirao da će radnici u Meiti dobijati neto platu od najmanje 53.000 dinara, a možda, kako je rekao, i mnogo više.
U Domu kulture u Zvečanu počeo je drugi Kosovo i Metohija filmski festival. Publika je bila u prilici da pogleda film Jesen samuraja, reditelja Danila Bećkovića. U okviru festivala koji se održava pod sloganom Ovde, bit će prikazano 15 filmova, a ovogodišnji program predstavlja presek aktuelne srpske produkcije. Atelje 212 proslavlja 60. rođendan premijerom predstave Deca radosti. Komad je po porudžbini pozorišta napisala Milena Markovića, za veliku scenu ateljea režirala Snežana Trišić. Kroz živote petero mladih ljudi i njihovih porodica predstava prati istoriju zemlje tokom druge polovine prošlog veka. Marina Nikolić.
U najkraćem, predstava Deca radosti artikuliše proteklih 60 godina u istoriji naše zemlje, epohu koja počinje posle Drugog svetskog rata, slama se i menja 90-ih godina, a kroz dva velika fenomena vezana za pomenuti period, fenomen Jugoslavije i fenomen rock'n'rolla. Gotovo epski narativ autorka Milena Marković obrađuje kroz smenu generacija na njoj svojstveni, iskreni, emotivni i poetski način. Deca radosti su poratna generacija, pioniri koji slave Dan Republike i Dan mladosti, otkrivaju pa potom i stvaraju rock'n'roll, odrastaju i odlaze u ratove ili u smrt od bolesti zavisnosti. Presek epohe pratimo kroz živote petoro mladih ljudi, njihovih porodica i nasljeđa koje su im te porodice ostavile, objašnjava rediteljka Snežana Trišić.
Meni je bilo zanimljivo da presek te epohe pratim kroz živote tih pet ljudi, kroz pojavu i raspad rock'n'rolla, kome moja generacija i mladi ljudi koji su igrali u predstavi i mi nismo pripadali, ja sam uhvatila, da tako kažem, restlove tog doba, ali oni prosto jesu beležili i moje odrastanje, pa i odrastanje ovih mladih ljudi, i to jeste bilo neko naše suočavanje sa značajem pojave i pojave rock'n'rolla i tog fenomena za život svakog mladog čoveka i deteta.
U 15-očlanoj glumačkoj ekipi, pored doajena Atelja 212, igra i veliki broj mladih glumaca, u likovima pesnika, partizanke, narodnog heroja, oficira, pisca disidenta, balerine i mnogih drugih.
Fudbalska reprezentacija Srbije igra od 20:45 u Cardiffu protiv Velsa, utakmicu četvrtog kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Prenos meča je na našoj televiziji. Juče je mlada reprezentacija Srbije savladala u Beogradu Norvešku sa 2:0 u prvoj utakmici baraža za plasman na evropsko prvenstvo u Poljskoj. Vlade Radičević.
Pobjeda bez primljenog gola značajna je za revanš. Protiv veoma dobrih Norvežana naši mladi fudbaleri nisu lako došli do trijumfa. Početak je bio odličan jer je Đurđević već u 6. minutu postigao vodeći pogodak posle prve prave akcije naših fudbalera. Međutim, od tog trenutka Norvežani su napadali i do kraja prvog dela susreta bili su veoma opasni i u napadu. Dosta dobro su kontrolisali i sredinu terena. U finišu prvog poluvremena imali su i veliku šansu za izjednačenje. Nastavak je doneo nešto slabiju i mirniju igru, ali i još jedan gol. Strelac uz dosta sreće bio je Andrija Živković u 69. minutu. Do kraja uglavnom gledali smo borbenu igru bez puno pravih šansi. Ostalo je 2:0 za Srbiju. Utakmicu na stadionu Partizana pratilo je 7000 gledalaca, uz podsjećanje da će revanš susret baraža biti održan 15. novembra u Dramenu. Srbija-Norveška 2:0.
Zbog najavljenih padavina u Prokuplju je i dalje na snazi vanredna situacija od poplava. Nivo Toplice je u prethodne 24 časa opao ispod granice redovne odbrane. U Tutinu i Sjenici još je na snazi vanredna situacija, čiste se ulice i popravljaju seoski putevi koje je oštetila voda. Vodostaj Južne Morave u Mojsinju kod Ćićevca i Đunisu kod Kruševca prešao je granicu vanredne odbrane od poplava. Situacija nije alarmantna jer opada vodostaj na pritokama na jugu zemlje. Danas oblačno, vetrovito i malo hladnije. Detaljnije prognostičar Slobodan Sovi.
Na području Srbije danas oblačno, hladnije i vetrovito vreme, povremeno s kišom, a posle podne u planinskim predelima sa snegom. Više padavina biće na jugo-jugozapadu zemlje. Duvaće slabi umeren južni jugoistočni vetar u košarskom području i na planinama povremeno jaka, na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Od sredine dana u skretanju na zapadni i severozapadni. Maksimalna temperatura danas u intervalu od 7 do 12 stepeni. U toku noći ka nedelji temperatura u osetnijem padu, kratkotrajan sneg, moguće ponegde i u nižim predelima na severu i severoistoku zemlje. Na području Beograda oblačno, hladnije i vetrovito vreme, povremeno s kišom. Ujutro i prepodne duvaće umereni jaki južni jugoistočni vetar, a sredinom dana vetar će biti u skretanju na zapadni i severozapadni. Temperatura u toku dana bez većeg kolebanja oko 10 stepeni. U noću ka nedelji osetniji pad temperature, u višim delovima grada mogući je kratkotrajan sneg.
Slušali ste jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Irena Jelovac, Relja Trajković, Miroslav Vojvodić, Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević i Igor Obračević.
Sportski spomenar.
I do dan danas taj Draža Vojnović, moj prvi trener, prepričava kako sam ja prva košarkašica Jugoslavije koja je zakucala loptu. Jesam, ali je koš bio malo niži nego što je trebao. Eto.
Prvi deo razgovora sa košarkašicom Olgom Đoković. Nedelja 13. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Šesti sati i 23 minuta, nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1. Evo i trenutnih temperatura, u Beogradu je 10 stepeni, Novom Sadu 8, Nišu 11, dok je najtopliji Kragujevac sa 13 stepeni, najsvežije i dalje na Kopaoniku samo 2 stepena. Čuli ste malo čas i vremensku prognozu. A što se tiče glavnog grada, danas oblačno, hladnije i vetrovito, povremeno s kišom u drugoj polovini noći, u višim delovima grada mogući su susnežica i sneg. Duvaće umeren do jak vetar, jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna oko 11 stepeni. A evo i biometeorološke prognoze, zadržava se period sa nepovoljnom biometeorološkom situacijom. Izvesne tegobe su moguće kod cerebrovaskularnih bolesnika i astmatičara, moguće meteoropatske reakcije su reumatski bolovi, promenljivo raspoloženje i problemi sa snom. Preporučuje se dodatna opreznost učesnicima u saobraćaju. I još da vam damo informacije vezane za obdanicu. Sunce danas izlazi u 6 sati i 32 minuta, zalazi u 16 sati i 12 minuta, što znači da obdanica traje 9 sati i 40 minuta. sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Polaganjem venaca i odavanjem počasti žrtvama rata Srbija obeležila dan primirja u Prvom svetskom ratu, počast odale i sve zemlje potpisnice primirja. Kosovska policija uhapsila je 8 osoba, među kojima i dvojicu Srba, zbog krijumčarenja migranata. Snažan zemljotres jačine 6,2 stepena Richtera pogodio je oblast udaljenu 65 km severoistočno od japanskog grada Sendaija. Za sada nema podataka o povređenima ili eventualnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija. Atelje 212 proslavlja 60. rođendan premijerom predstave Deca radosti. Fudbalska reprezentacija Srbije igra u 20:45 u Kardifu protiv Velsa utakmicu četvrtog kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo. U prvoj utakmici baraža za plasman na evropsko prvenstvo mladi fudbaleri Srbije pobedili u Beogradu Norvešku sa 2:0. Danas oblačno i vetrovito, povremeno kiša, temperatura do 13 stepeni.
Strane Morave, sve su cure garave, samo ima jedna bela, ona me zanela. Samo ima jedna bela, ona me zanela. Strane Morave, sad i mala ora je, pa sve pita je li diko, je li ora niko. Pa sve pita je li diko, je li ora niko. Strane Barice čuva mala pačiće, pa sve viče like like, nema moga dike. Pa sve viče like like, nema moga dike.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war,
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1840. godine rođen je vajar Auguste Rodin. Studirao je na Akademiji za primijenjenu umjetnost u Parizu. Stvarao je dela koje iskazuje emociju i karakter, odbacivši dotadašnji idealizam i antičku tradiciju. Autor je skulptura Adam i Eva, Orfej i Euridika, Zemlja, Poljubac, Mislilac, Građani Kalea i drugih. Po okončanju Prvog svjetskog rata stekli su se uslovi za obnovu Pećke patrijaršije, koja je ukinuta 1776. godine. Arhijerejskim saborom u Sremskim Karlovcima odlučeno je da na čelo patrijaršije stupi dotadašnji mitropolit Srbije Dimitrije Pavlović, koji je ustoličen 12. novembra 1920. godine. Patrijarh Dimitrije studirao teologiju na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, gdje je kasnije i predavao. Studije književnosti i filozofije pohađao je u Parizu. Osnovao je tri nove eparhije, Bihaćku, Američko-Kanadsku i Čehoslovačku eparhiju. Pomogao je podizanje hrama Svetog Dimitrija u selu Ratkoviću i hrama Pokrova Bogorodice u Beogradu. Pesnik Tin Ujević preminuje na današnji dan 1955. godine. Studirao je filozofiju u Zagrebu, Parizu i Beogradu, gdje je ostavio dubok trag u kulturnom i bohemskom životu prestonice. Njegova dela su Lelek Sebra, Kolajna, Ljudi za vratima, Gostionice, Žedan kamen na Studencu i druga.
Uhapšen u svojoj magli, zakopčan u svojem mraku, svako svoje zvijezdi nagli, svoje ruži, svojem maku. I svak žudi svetkovine djetinjastih blagostanja, srećne mrene i dubine nevinosti i neznanja. I na oblak koji tišti, i na munju koja prijeti, naša blaga nada vrišti, biti čisti, biti sveti. I kad nema našeg duha među nama jednog sveca, treba i bez bijela ruha biti djeca, biti djeca.
Pozorište Atelje 212 osnovano je 12. novembra 1956. godine u prostorijama Borbe. Prva odigrana predstava bila je Faust u režiji Mire Trejlović. Nekoliko godina potom, pozorište se preselilo u zgradu koju je projektovao Bojan Stupica, koji je uz Radoša Novakovića bio i prvi upravnik pozorišta. Španska revolucionarka Dolores Ibaruri preminula je 12. novembra 1989. godine. Bila je generalni sekretar Komunističke partije Španije posle Drugog svjetskog rata. U predratnom periodu svoje ideje iznosila u člancima objavljivanim u novinama namijenjenim rudarima pod pseudonimom La Pasionaria. Dobila je veliki broj pristalica među radnicima i revolucionarima, a njen slogan No pasaran, neće proći, koristili su borci za republiku u španskom građanskom ratu.
Pamtim prvi dan rata, jer je to bila eksplozija patriotizma. Kada su naši ljudi saznali za Frankovu pobunu, jurnili se na ulice i tražili oružje. I žene su željele da se bore. Ja, katolkinja, sam zaključila da se moram boriti za socijalizam i prvi članak koji sam napisala u novinama objavljen je u vrijeme Velike nedjelje koja se proslavlja svake godine. Tako postoji Veliki petak i Velika subota i ja sam pisala o tim problemima o Velikoj nedjelji koji se zove Semana de Pasión. I zbog tog sam to potpisala kao La Pasionaria. To je ime iz rata. Kasnije sam nastavila sa tim imenom, sa pseudonimom La Pasionaria. To nije nikakva misterija, to je istina o mom imenu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujičić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
6:43, poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. U Beogradu trenutno 10 stepeni, Novom Sadu 8, Nišu 11, najtopliji u Srbiji trenutno Kragujevac sa 13 stepeni, a mi ćemo sada čuti i kako nas vreme očekuje do kraja dana. U tome će nam pomoći dežurni prognostičar Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas oblačno, hladnije i vetrovito vreme, povremeno s kišom, a posle podne u planinskim predelima sa snegom. Više padavina bit će na jugu i jugozapadu zemlje. Duvaće slab i umeren južni jugoistočni vetar u Košovskom području i na planinama povremeno jaka, na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Od sredine dana u skretanju na zapadni i severozapadni. Maksimalna temperatura danas u intervalu od 7 do 12 stepeni. U toku noći ka nedelji temperatura u osetnijem padu, kratkotrajan sneg, moguće ponegde i u nižim predelima na severu i severoistoku zemlje. Na području Beograda oblačno, hladnije i vetrovito vreme, povremeno s kišom. Ujutro i prepodne duvaće umeren i jak južni jugoistočni vetar, a sredinom dana vetar će biti u skretanju na zapadni i severozapadni. Temperatura u toku dana bez većeg kolebanja oko 10 stepeni. U noću ka nedelji osetniji pad temperature, u višim delovima grada mogući je kratkotrajan sneg.
Poprilično je sveže ovog jutra, a ukoliko se spremate da krenete na put ili ste možda već krenuli, proverit ćemo stanje na putevima u Srbiji, o tome će nam pomoći Nevena Damjanović iz Automoto Saveza.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prvi dan vikenda počeo je sa slabom kišom, a prema rečima meteorologa ima je povremeno u Beogradu, na teritoriji Kikinde, Sremske Mitrovice, Zlatibora i Sjenice, zbog koje vozače u ovim krajevima očekuju mestimično vlažni i mokri kolovozi. U područjima s maglom, sem smanjene vidljivosti, vozače očekuju takođe vlažni kolovozi, koji su uzrok većeg broja saobraćenih nezgoda, a mogući su i lančani udesi. Zato budite oprezni, vožnju prilagodite uslovima puta, strogo se pridržavajte saobraćajnih propisa i saobraćajnih znakova, a zbog započetih radova očekuje vas izmenjen režim saobraćaja na pojedinim deonicama. Prema informacijama sa portala javnog preduzeća Putevi Srbije, do 16. novembra od 7 do 17 časova izvode se radovi na sanaciji bankine i kolovoza na delu autoputa kod Begaljičkog brda u smeru ka Beogradu, a i dalje su u toku radovi na izgradnji čeone naplatne stanice kod Vrčina, pri čemu je saobraćaj usmeren na 4 novo izgrađene trake autoputa sa po 2 u oba smera. A zbog izgradnje još jednog dela autoputa E763 na deonici Obrenovac-Ub u mestu Stublenica izvodit će se građevinski radovi u punoj širini državnog puta, a prva faza radova trajaće do 23. novembra, pri čemu će saobraćaj na ovom delu puta biti obustavljen i preusmeren na lokalne puteve. Zbog radova na produženom nadvožnjaku na putu prvog B reda Novi Sad-Kać, vozila se u smeru ka Zrenjaninu do Kačke petlje kreću smanjenom brzinom, dok se iz pravca Zrenjanina vozila u smeravaju kroz Kać, a zatim servisnom saobraćajnicom do Novog Sada. U toku su i radovi na popravci mosta na ulazu u Knjaževac na putu prvog B reda koji vodi iz pravca Zaječara. Saobraćaj se na mostu odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. A zbog radova na državnom putu prvog B reda broj 40 Vladičin Han Vranje u neposrednoj blizini Vladičinog Hana ka selu Gramađe, zbog radova na popravci mosta preko Južne Morave koji se izvode u obe kolovozne trake, ali u različitim vremenskim periodima saobraćaj će se do 15. novembra odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Danas nisu planirane potpune obustave u saobraćaju između Niša i Pirota na istočnom kraku koridora 10. A prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila. Na našoj interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs možete proveriti prohodnost svih puteva u Republici sa izmenama ili termine eventualnih obustava saobraćaja zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima.
Slow, 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 slow Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobjeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turubić. U prodaji. Eko.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Emisija posvećena psihologiji. 16. novembar, noć utorak na sredu. Gošća je profesor Nevena Čalovska-Hercog, psihoterapeut. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Nešto manje od 7 minuta, ostalo je do 7 sati, pravo vreme da prelistamo dnevnu štampu, a dnevni listovi u Srbiji na naslovnim stranama ove subote najviše pišu o američkoj spoljnoj politici nakon izbora republikanskog kandidata Donalda Trumpa za predsjednika. Zatim pišu i o izboru novih tužilaca, kao i o odnosu Srbije prema Evropskoj uniji. Evo da krenemo od lista Blitz pod naslovom Vladimir Trump. List piše o novim odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Rusije nakon izbora Trumpa za predsjednika Amerike. Zatim dalje u Blitzu ovaj list pojašnjava kako će se od 2018. upisivati fakulteti. Naslov je šta donosi nacionalna matura. Prijemni ispiti na fakultetima odlaze u prošlost, umjesto njih srednjoškolci će obavezno polagati nacionalnu maturu. Pilot matura već 2018. godine, najavljuje list Blitz. Dalje u Blicu, veće akcize po zahtjevu Evropske unije, naslov skuplje cigarete i alkohol u 2017. Ako je suditi po zahtjevu Evropske unije, akcize na domaća žestoka piće i cigarete bit će povećene od nove godine, saznaje Blic. Dalje u Blicu, borba u kojoj se ne biraju sredstva, naslov rat banaka za svakog klijenta, banke u Srbiji i bukvalno se otimaju za svakog klijenta i u toj borbi ne biraju sredstva da bi pobedile konkurenciju. Prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani Prištini packe Evropske unije zbog položaja Srba, tekst o izveštaju Evropske komisije o napretku Kosova, zatim tu još jedan naslov, migove kupujemo samo za odbranu, ali spremam se izjavu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića o kupovini ruskih letelica. Dalje u novostima, uredba o označavanju domaćih prehrambenih proizvoda promoviše autentičnu hranu naše zemlje, naslov srpski pečat kvaliteta od nove godine, svinjsko meso vrhunskog kvaliteta sa naših farmi od nove godine u radnjama će nositi pečat srpski kvalitet, saznaju novosti. Dalje u novostima, patrola ovog lista boravila je jedan dan s presretačima na novootvorenom autoputu Ljig-Preljina. Naslov je samo za dan, čak 75 kazni. Samo u jednom danu na autoputu od Preljine do Ljiga čak 75 nesavesnih vozača kažnjeno je zbog prekoračenja brzine. Ova deonica duga oko 40 km pod budnim okom saobraćajne policije 24 sata. Radarske kontrole na različitim lokacijama kao i presretači imaju pune ruke posla zbog vozača koje novi asfalt povuče da pritisnu papuče gasa više nego što bi trebalo, to pišu novosti. Mi prelazimo na dnevni list Danas. Na naslovnoj strani, kako će se pobjeda Donalda Trumpa odraziti na predsjedničke izbore u Srbiji 2017. Naslov moguća obnova Miloševićevsko-radikalske politike. Dalje na naslovnoj strani Danasa autorski tekst Karla Bilta, globalna stabilnost u eri Trumpa, svet će Trumpu morati dati vremena da se od svoje besom vođene kampanje okrene odgovornom upravljanju, što je jedini način da Sjedinjene Američke Države održe svoj globalni uticaj. On će ubrzo morati da odabere svog državnog sekretara. I na kraju ovog jutarnjeg prelistavanja, dnevni list Politika na naslovnoj strani, od imperializma Brisela do populizma Šešelja, ponašanje Evropske unije je krajnje arogantno i odgovor koji je lider radikala priredio je u skladu s tim, smatra Dragomir Anđelković, a piše Politika. Dalje, Trump se okružio lobistima u prelaznom timu novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, radi mnoštvo zastupnika interesa korporacija za koje je obećao da će im ojačati uticaj. Zatim dalje na naslovnoj strani Politike, ko koči izbor tužilaca. Liste kandidata dostavljene su krajem septembra, vlada još nije stavila na dnevni red pitanje izbora šefova tužilaštva širom Srbije. I evo još jedan naslov za kraj ovog jutarnjeg prelistavanja. Žiranti otišli u istoriju. Ukoliko ne uspe da ni od dužnika, ni od jemca naplati potraživanja, banka pokreće sudski postupak, a na osnovu sudske odluke i postupak izvršenja, žirant kao garant da će kredit biti otplaćen, uglavnom je otišao u istoriju, a prelomni trenutak za to bio je pre nekoliko godina, kada su banke odlučile da će pozajmice u buduće da osiguravaju kod osiguravajućih kuća. Sada praktično nema nijedne vrste kredita, kreditne kartice, minusa na tekućem računu bez osiguranja. Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Polaganjem venaca i odavanjem pošte žrtvama Prvog svjetskog rata obeležen je Dan primirja u znak sećanja na završetak Velikog rata 1918. Centralna državna svečanost održana je kod spomen kosturnice branilaca Beograda. Predsjednik Tomislav Nikolić položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali. U kompleksu Novog groblja u Beogradu premijer Aleksandar Vučić i šef britanske diplomatije Boris Johnson položili su vence i odali poštu vojnicima sahranjenim na groblju Commonwealtha. Počast žrtvama Velikog rata odata je i u svim zemljama potpisnicama primirja. Kosovska policija je u Đakovici, Peći i Gnjilanu uhapsila 8 osoba, među kojima i dvojicu Srba, zbog krijumčarenja migranata, maloletnika sa Kosova u Italiju. Otkriveno je 35 žrtava ove grupe, a osumnjičeni su da su maloletnike krijumčarili kroz više zemalja, Srbiju, Sloveniju i Mađarsku. Za krijumčarenje su po osobi uzimali do 3.500 evra. Snažan zemljotres jačine 6,2 stepena Richtera pogodio je oblast udaljeno 65 km severoistočno od japanskog grada Sendaija. Za sada nema podataka o povređenima ili eventualnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od tsunamija. Pobedom Donalda Trumpa otvaraju se nove mogućnosti za Srbiju, ocenio je za Glas Amerike Đerđ Matković, ambasador Srbije u Vašingtonu. Matković podsjeća da se vlada Srbije nije opredeljivala tokom predizborne kampanje u Americi i da je imala dobru saradnju i sa demokratama i republikancima, a posle izbora vidi prostor za dalje unapređenje bilateralnih odnosa. Beogradsko pozorište Atelje 212 proslavlja 60. rođendan premijerom predstave Deca radosti. Komad je po porudžbini pozorišta napisala Milena Marković, za veliku scenu ateljeja režirala Snežana Trišić. Kroz živote petoro mladih ljudi i njihovih porodica predstava prati istoriju zemlje tokom druge polovine prošlog veka. Fudbalska reprezentacija Srbije igra u 20:45 u Cardiffu protiv Velsa utakmicu četvrtog kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Prenos meča je na našoj televiziji. Naša mlada reprezentacija savladala je u Beogradu Norvešku sa 2:0 u prvoj utakmici baraža za plasman na evropsko prvenstvo u Poljskoj. Revanš je u utorak u Dramenu. Srpska džudiskinja Milica Nikolić odbranila je titulu šampiona na evropskom prvenstvu za takmičare do 23 godine u Tel Avivu u konkurenciji do 48 kilograma. Ona je u finalu pobedila Mađaricu Reku Pup. Vreme danas, oblačno i vetrovito, povremeno kiša, na planinama sneg, temperatura od 9 do 13, u Beogradu 11 stepeni.
Modovanje.
No, nemam šta da obučem.
Da te pitam jedno pitanje. Mm-hmm. Šta je to?
Spremna sam.
Voli ih pape, mm-hmm, tinejdžeri i punkeri.
Nemoguća kombinacija.
Ajde, ajde, ajde.
Rešenje zagonetke. Eknitram. Martinke.
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 Klaus Martins je bio lekar nemačke vojske tokom Drugog svjetskog rata.
Kada je bio na odsustvu 1945. povrijedio je gležanj dok je skijao na Bavarskim Alpima i primetio je da su standardne vojne čizme neudobne.
Srži čovjek, kad je primetio?
Tek tad.
Po završetku rata neki Nemci su skupljali vrednosti svojih zavičaja.
Martins je uzeo kožu iz obućarske radnje.
Od te kože je sebi napravio čizme sa đonom koji ima vazdušni jastučić.
To je bio par klasičnih crnih martinki sa prepoznatljivim žutim štepovima oko đona.
Udobni đonovi su bili ogroman hit među domaćicama, tako da je 80% prodaje martinki išlo ženama preko 40 godina starosti.
Valjda, ja ne mogu da verujem.
Čizme su bile popularne među poštarima,
policajcima
i radnicima u fabrici.
Kasnih 60-ih skinheadsi su počeli da ih nose.
Rani,
što bismo mi rekli, skinci.
Skinci, da. I oni su prepoznatljivi. Rani 70-ih, mladi fudbalski navijači su ih farbali u boje svojih timova.
Također, bio je čest slučaj da uklone kožu sa vrha cipele da bi razotkrili metalni deo i zastrašili protivnički tabor.
Sad je izašli prst. Britanska policija je zabranila čizme koje su imale metalne delove na vrhovima prstiju i kao opasno oružje ih uklonila sa fudbalskih utakmica.
Kad hoćeš martinke, onda kažeš roditeljima, jao, treba mi nešto toplo za zimu. I onda oni misle, jeste, to su čizme i kupiti toplo za zimu, a zapravo kad se ohladi taj metalni deo,
savrši,
nema ništa hladnije.
Opadaju nokte.
Nisam to rekla, roditelji, nemojte da slušate.
Dobro. 80-ih su bile omiljene među motociklistima,
punkerima,
nekim muzičarima novog talasa. I'm so happy. Cause today found my friends in my head. 90-ih je ove čizme reklamirala grunge moda koja se tada pojavila.
Jedan od najboljih primjera je grupa, naravno, Nirvana.
Naravno, Nirvana.
Da, tako će se sad
naravno
Nirvana.
Naravno, Nirvana.
Dobrodošli u kanal na YouTube-u.
Pavle i Petra.
Danas ćemo učiti kako da...
Vežete petle.
Pa hajde da počnemo.
Tih istih 90-ih martinke su postale deo svakodnevice i za devojke.
Čak su neki nosile bele kožne martinke na svoje venčanje.
Kao rezultat pomame, svadbena verzija martinke je predstavljena u zlatnoj varijanti sa belom čipkom.
Call the fashion police.
Danas martinke slave sopstvenu prihvaćenost različitih kultura,
poznatih ličnosti,
muzičara,
individualaca,
ljudi otvorenog uma,
šta bio domaćica, Svako od njih izokrenuo i prilagodio ove čizme
prema svojim ličnim potrebama,
stavu
i identitetu. Lara Popović. Budile su vas modni guru Sanja i modni guru Vesna.
Uhvatim dan.
Sati 11 minuta, poštovani slušalci, ušli smo u drugi sat emisije Uhvati dan, a u okviru nedelje parlamentarizma, koju drugu godinu za redom organizuje Narodna skupština Republike Srbije, Nacionalna koalicija za decentralizaciju ove godine organizovala je akciju Kafa sa poslanicom. Ova akcija organizovana je sa ciljem boljeg povezivanja i upoznavanja građana Srbije sa radom Narodne skupštine. Susret narodnih poslanika i građana do sada je organizovan u 4 grada u Srbiji, a danas će ovakav susret biti organizovan u Nišu. O ovom događaju jutro sa svojom sagovornicom naš reporter Ozren Rašić.
Evo me ovog jutra, dragi slušalci, u Nacionalnoj koaliciji za decentralizaciju u Nišu, a pred našim mikrofonom jutros Milena Velojić, direktorka ove Nacionalne koalicije. Gospođo Velojić, dobro jutro.
Dobro jutro.
kafa sa poslanikom poslanicom. Da kažem, ove godine ste ovu aktivnost izveli u 4 grada, Niš je 5. grad.
Tako je. Ovu akciju smo ove godine rešili da u odnosu na prethodnu malo proširimo. Pokazalo se da je kafa sa poslanicima jako dobar način upoznavanja poslanika i građana, direktnog kontakta jednih i drugih, i ove godine je ona organizovana u Kragujevcu, Loznici, Boru, Kruševcu, a danas će biti i u Nišu.
O tome šta će biti danas u Nišu malo kasnije, možemo li da sumiramo vaše utiske i sve ono što se događalo u gradovima u kojima je ova aktivnost već održana, kakav je bio odziv poslanika, a kakav građana?
Utisci su sjajni, to potvrđuju naši partneri koji su u ovim gradovima organizovali ove akcije, i svi oni su potvrdili da je odziv poslanika bio jako dobar, a još bolji građana, jer su svi bili dobro raspoloženi i željni nekih novih kontakata sa poslanicima, ali otvaranja nekih tema kojih na lokalu muče. To u suštini možda i nisu pitanja za poslanike, ali je na poslanicima da prosto saslušaju građane i možda ih upute i tom prilikom na pravu adresu. Što se tiče samih poslanika, oni vide ovaj vid komunikacije kao jedan pozitivan pomak i vide da je dobro da se što češće na ovaj način direktno komunicira sa građanima.
A sada najavljujemo današnje podnevno susretanje poslanika i poslanica u Nišu i građana u Nišu. Biće to u deli prostoru, prostoru u kome žive i rade mladi koji imaju kreativnost, koji imaju ideje, ali će oni ovaj prostor za kratko ustupiti ovoj aktivnosti.
Tako je. U Nišu ovu aktivnost organizuje i sprovodi Proaktiv, članica Nacionalne koalicije za decentralizaciju, i oni su osmislili da to bude interaktivni, ali u smislu savremenih tehnologija, interaktivni događaj gde će poslanici odgovarati na pitanja novinara i organizacija civilnog društva, i gde će se građani putem društvenih mreža, prvenstveno Twittera, uključivati i moći da postave pitanja narodnim poslanicima, a ceo događaj moći da prate preko video streama koji će biti postavljen na sajtu Delija.
Da kažemo, sve to počinje danas u podne.
Tako je, dobrodošli i pridružite nam se u razgovoru sa narodnim poslanicima.
Hvala vam lepo, govorila je, ponovit ću još jednom, Milena Velojić, direktorka Nacionalne koalicije za decentralizaciju, koja organizuje drugu godinu zaredom veliku aktivnost kafa sa poslanikom i poslanicom.
bili smo maločas u Nišu, a sada vas vodimo u Novi Sad u okviru Novosadskog jazz festivala kao prateći program. Prvi put je održana izložba ručno rađenih unikatnih gitara. U holu Srpskog narodnog pozorišta do večeras bit će izloženo 30 gitara koje se šarene i izgledaju kao cvetna bašta. Sa dvojicom graditelja gitara, Radomirom Petrovićem i Srđanom Jankovićem, razgovarala je naša Bojana Karavidić. Čućete od čega se prave gitare, od čega zavisi njihov kvalitet, koja je razlika između ovih i onih industrijski pravljenih i kako se ljubav prema muzici pretvori u posao.
Novosađanin Sead Lorbek, koji je dugo u svetu muzike, došao je na ideju da okupi 8 graditelja gitara koji su izložili 30 najboljih. Do sada se u Vojvodini govorilo samo o tradiciji građenja tamburica, a prvi put želimo u fokus da stavimo i ovaj instrument, odnosno njegove tvorce, kaže Lorbek.
Jako mi je važno da ti graditelji izađu iz uskog kruga iz svojih radionica, da se konačno i javno predstave. Mi imamo malu tradiciju graditelja instrumenta, nemamo puno graditelja, uglavnom su to bili proizvođači tamburica, proizvođači nekih violina. E sad postoji još jedan segment koji je se pojavio unazad 20 godina i mislim da ćemo s tim možda u nekom periodu i steći malo veću tradiciju, neki malo veći poslovni napredak.
Radomira Petrovića do gitare je dovela pre svega muzika, ali počeo je od nečega što nije muzički instrument.
Neko pravi stolice, a neko pravi gitare. Što je potrebno znati da bi nastala jedna gitara?
Prvo moraš početi praviti kredence, stolove, stolice i onda ti se na kraju svide gitara.
I onda?
A gitara je od detinjstva, ono, voleo sam da prepravljam i tako to, pa se to kasnije razbilo u nešto složenije.
A je li potrebno voleti muziku da bi se time
bavio? Da. Ja se bavim muzikom, nekad sam bio ono aktivan, ono, band, svirke i to, a vremenom videlo se da od toga ne može da se živi baš, treba malo više truda i novaca, ovo je bolje, a i dalje u službi muzike.
Pa sad opišite mi malo taj proces nastanka gitare.
Ako neko hoće da pravi neke unikatne gitare, treba imati samo osnovno neko znanje oko dimenzija, oko tona i onda se tu može kreirati. Ukoliko sam bio uopšte, ja sam, postoje već, da kažem, rupa na saksiji. Sad je to samo neka evolucija, nešto što neko doda, oduzme, pa napravi nešto novo.
Čemu je razlika između industrijske gitare i ove koju vi pravite, kao unikatne predmete?
A to je razlika kao kada kupite odelo na konfekciji ili odete kod krojača da vam napravi tačno po meri. Znači, tu možete da birate vizuelno, birate tonski, birate veličinu, boju.
Kako izgleda vaša radionica u kojoj nastaje gitara? Šta se tu teše, delje, ko stavlja žice? Mislim, malo opišite.
Sve radim sam, znači od sečenja drveta, to je od odabira drveta do sečenja drveta, sastavljanja, krojenja, brušenja, barbanja, elektronike.
Ali vi to volite?
Pa naravno, to mi je jedina veza sa muzikom. Nekad sam volao jako muziku, volim i sad, ali ovo mi je mogućnost da ostanem u tom svetu.
A imate učenike koje učite da se taj zanat nastavi?
Ne, to pokušavam svoje deci da prenesem, ako oni ne budu hteli, možda ću nekom preneti. To je, mislim, klasična priča, ono, ne treba rasipati, to je nešto što treba da ostane u familiji.
Family business?
A da.
A ima li kupac?
Da sam u nekoj drugoj zemlji, bilo bi 100%, a ovde svi gledaju da pazare neku kinesku varijantu, bit će uskraćeni za neke lepote zvuka i za kvalitet zarad cene.
Sad da vas pitam, vi živite od toga ili imate još neki drugi posao?
Kad sam prestao sa kredencima, kuhinjama, stolicama, stojima, sad sam prešao na gitare i definitivno na tome ću ostati.
Srđan Janković je 30 godina u svetu muzike.
Zbog čega ste se odlučili da pravite gitare?
A ja sviram aktivno neki 30 godina. U to vreme kad je meni trebala neka podrška vezana za servis i reparaciju, to sam teško nalazio u to vreme. To je jedan od razloga. Drugi razlog je zato što to jako volim i to sam da prođem kroz taj proces od početka do kraja.
Pa kakav je to proces? Kako to izgleda praviti gitaru?
Kao prvo kreće se od odabira drveta koje može da traje po mesec dana. I kad odaberete drvo koje vam se sviđa i vizualno i koje ima dobra kusa, plastična svojstva, onda krećete grubo rezanje dalje.
Dizajn, boje.
Ja sam pod ugovorom sa jednim ruskim majstorom, drvo mi dolazi iz Rusije, ja isključivo radim klasične modele.
Šta određuje kvalitet gitare?
Ja konkretno sad pričam o električnim gitarama koje su od punog drveta, znači ne radim poluakustičan. Po meni je i dalje presudan kvalitet drveta. Mnogi će da kažu, pa može se tu magnetima dobiti ovo i ono, ali ako magnet nema šta da pokupi, zvuk će opet biti loš. Znači vibracije drveta i kvalitet drveta je i dalje presudan.
Ovo je prvi put da se ovako izlažu gitare na jedno mesto u okviru jazz festivala. Koliko je to značajno i dobro da ljudi u stvari vide šta sve postoji?
Mislim, značaj je ogroman. Samim tim što gomila ljudi nema informaciju. Osnovnu informaciju da ovde postoje ljudi koji ipak barataju materijom, jer to se obično, znači naš čovek, da kažem prosječan Srbin, po znacima navoda, će pre dati 2000 evra za gitaru na kojoj piše Fender, neće dati, na primjer, upola manje za isti kvalitet zvuka na koja nema nalepnicu Fender. O tome se radi.
Ali zato ovakve ideje da se pokaže domaća roba?
Poznavajući nas, ja se malo prebojavam na što će to da izađe, ali treba pokušati. Ovo je jako, samo ova varijanta je jedan veliki, veliki uspjeh. Jedan korak i jedno otvaranje tih velikih vrata, sad vidjet ćemo kako će to da se isprati.
Do sledećeg Novosadskog jazz festivala i sledeće izložbe gitara, možda se i ostvari zamisao Seada Lorbeka da Novi Sad kao evropska prestonica kulture do 2021. okupi svoje graditelje gitara i ponudi novi brend sa oznakom Gitara Made in Novi Sad.
Tajno sam hteo na tebe da mirišem, tajno sam hteo na uvod da ti dišem. Nema sad, nema nikakvih problema, nema i nema, ti si šećer lema. Mala Marina Nina, idemo na more. Mala Marina Nina, pevaću do zore. Mala Marina Nina, idemo na more. Mala Marina Nina, pevaću do zore. Samo na plažu školjke da ti tražem, samo na pesku nešto da ti kažem. Da moram suze da ti brišem, samo sam hteo pesme da ti pišem. Nema sad, nema nikakvih problema, nema i nema, ti si šećer lema. Mala Marina Nina, idemo na more. Mala Marina Nina, pevaću do zore. Mala Marina Nina, idemo na more. Mala Marina Nina, pevaću do zore. Tamo na plaži školjke da ti tražim, tamo na pesku nešto da ti kažem.
Sedam je sati i 27 minuta, poštovani slušalci, ovo su Talasi Radio Beograda 1 i emisija Uhvati dan. Kao što smo već nekoliko puta ovoga jutra istakli, Beogradski atelje 212 danas obeležava 60 godina postojanja. U okviru obeležavanja lepog jubileja večeras će na sceni Mira Trajlović premijerno biti izvedena poetska drama Deca radosti autorke Milene Marković u režiji Snežane Trišić. Detaljnije Marina Nikolić.
U najkraćem, predstava Deca radosti artikuliše proteklih 60 godina u istoriji naše zemlje, epohu koja počinje posle Drugog svetskog rata, slama se i menja 90-ih godina, a kroz dva velika fenomena vezana za pomenuti period, fenomen Jugoslavije i fenomen rock'n'rolla. Gotovo epski narativ autorka Milena Marković obrađuje kroz smenu generacija na njoj svojstveni, iskreni, emotivni i poetski način.
Ono što želim da izdvojim je da je ovo prvi moj komad o umetnosti. Mislim da sam uvek izbegavala da pišemo nečemu što, zapravo da pišemo sebi, da pišemo ljudima slični meni. I mislim da sam sada uspela u tome jer sam u godinama kada to mogu da otpevam bez neke projekcije, mitomanije, mitologije ili provincijalizma, čemu su često ljudi skloni u ovim našim sredinama kada pišu o tim temama. Pisala sam o generaciji na koju sam se ugledala i koju sam mrzela, pošto to uvek ide zajedno, i pisala sam o svojoj generaciji i o ljudima koji su nas napravili i o jednom prekidu u kome zapravo na neki način dajem tezu da mi nismo odrasli.
Deca radosti su poratna generacija, pioniri koji slave Dan Republike i Dan mladosti, otkrivaju pa potom i stvaraju rock'n'roll, odrastaju i odlaze u ratove ili u smrt od bolesti zavisnosti. Presek epohe pratimo kroz živote petoro mladih ljudi, njihovih porodica i nasleđa koje su im te porodice ostavile, objašnjava rediteljka Snežana Trišić.
Meni je bilo zanimljivo da presek te epohe pratim kroz živote tih pet ljudi, kroz pojavu i raspad rock'n'rolla, kome moja generacija i mladi ljudi koji su igrali u predstavi i mi nismo pripadali, ja sam uhvatila, da tako kažem, restlove tog doba, ali oni prosto jesu beležili i moje odrastanje, pa i odrastanje ovih mladih ljudi, i to jeste bilo neko naše suočavanje sa značajem pojave rock'n'rolla i tog fenomena za život svakog mladog čoveka i deteta. Za mene takođe je bilo užasno važno da se bavim pitanjem umetnosti i umetnika kroz ovo delo, i to je ono gde smo se mi svi donekle povezali sa ovim, odnosno gde je priča o kolektivnom stradanju postala priča o ličnom stradanju, o porodičnom stradanju i o stradanju tih petoro mladih ljudi.
Komad Milene Marković rediteljka opisuje kao poetsku dramu o stradanju.
Meni je bilo vrlo zanimljivo, tužno i bolno da je to stradanje jedina konstanta u svim tim vremenima i promenama, i to je bio neki fokus kojim sam se ja bavila. Dakle, to stradanje nosi i ogromnu priču o herojstvu, o idealima koji se uspostavljaju i gube, o ljubavi koje ima ili nema, o ljubavi koja se ne može zadržati, o ljubavi koja strašno boli. Dakle, ovo je i pet porodičnih priča, ovde postoji mnogo ljubavnih priča unutar svih ovih konteksta o kojima mi govorimo.
U 15-očlanoj glumačkoj ekipi, pored doajena Atelja 212, igra i veliki broj mladih glumaca, u likovima pesnika, partizanke, narodnog heroja, oficira, pisca, disidenta, balerine i mnogih drugih. Scenograf predstave Deca radosti je Darko Nedeljković, kostimograf Maja Mirković, kompozitor Irena Popović, a koreograf Bojana Robinzon.
Sedam sati i 32 minuta.
Vesti jutra.
Polaganjem venaca i odavanjem počasti žrtvama rata, Srbija obeležila dan primirja u Prvom svetskom ratu. Počast odale i sve zemlje potpisnice primirja. Kosovska policija uhapsila je 8 osoba, među kojima i dvojicu Srba, zbog krijumčarenja migranata. Snažan zemljotres jačine 6,2 stepena Richtera pogodio je oblast udaljeno 65 km severoistočno od japanskog grada Sendaija. Za sada nema podataka o povređenima ili eventualnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija. Atelje 212 proslavlja 60. rođendan premijerom predstave Deca radosti. Fudbalska reprezentacija Srbije igra u 20:45 u Cardiffu protiv Velsa utakmicu 6. kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo. U prvoj utakmici baraža za plasman na evropsko prvenstvo mladi fudbaleri Srbije pobedili u Beogradu Norvešku sa 2:0. Danas oblačno i vetrovito, povremeno kiša, temperatura do 13 stepeni. La musique, c'est fantastique. Réparer la révolution. Elle est femme très très jolie, très jolie comme un bonbon. Dans les rues où on est belle, on se met dans le bouillon. Ruka na drške, evo uvera, i ružna mojoj košulji. Pojci dugi kao večnost, uvijek mi je opasni. U čašu tamno smeđa tečnost, i goro oazu mušti klik. Na muzik se fantastik. Repare revolucion. Prežuri, prežuri, pomogom. Zatim je pogledom do pola, kreće u špiku točkova. Ljudi mi pucaju od bola, u glavi su mjak bogova. Ja bacim kopen, dalu ženu, i od svega prvi pao. Sa sobom odneo je ženu, pa da u ženu sam patao. La musique, c'est fantastique. Prépare la révolution. Et le fond est très joli. Très joli comme un bonbon. La musique, c'est fantastique. Prépare la révolution. Et le fond est très joli. Très joli comme un bonbon. Iza kulisa. Gost, direktor atelja 212 Branimir Brstina. Subotom od 23 do ponoći. Iza kulisa vas vodi Ksenija Radović. Radio Beograd 1.
Eko. Laksomucil i Laksomucil Forte. Da vam stomak radi kao...
Sat. Znam, ali koji sat? Peščani, digitalni, zidni, ručni?
Hemofarm. Svako dobro.
Ciklus koncerata urednik umetnik u gostima. Pijanistkinja Rita Kinka sa delima Baha, Brahmsa i Chopina. Kolarac, sreda, 16. novembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Zlatni jubilej, Jovan Kolundžija, 50 godina na sceni. I Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Stanko Jovanović. Gost koncerta Juri Rević, violina. Program Saint-Saëns, Sarasate, Bizet, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina, subota, 12. novembar, u 20 časova.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Za izlaz iz ovog labirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u labirint.
Nedeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Labirint, Prizma Kragujevac.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Daniru.
U prodaji. Eko.
Težinu lanaca posle američkih izbora za sedmicu odmerava autor istoimenog dokumentarca, reditelj i antiglobalista Boris Malagurski. U nedelju od 10:05 sa njim razgovara Ana Tomašević.
Sedam je časova i 38 minuta. Poštovani slušalci, mi i dalje nastavljamo sa temama iz oblasti kulture. Juče je u Umetničkom centru Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu otvorena izložba Priče slikane ćirilicom Predraga Todorovića. Na izložbi su predstavljene ilustracije iz knjiga u izdanju Radio Televizije Srbije Troskog s motkom Laze Lazića i slovne priče Vesne Vidojević-Gajević. U izložbi sa autorom Predragom Todorovićem razgovara Milena Božović.
Ilustracijama sam doprineo da knjige do kraja odsanjaju svoje snove da bi potpuno otkrio jedan možda zaboravljeni svet ili dao povod za još jedno lice sna. Piše u katalogu izložbe Priče slikane ćirilicom. Peđa, recite nam na koji način ste vi ovo postigli?
Ovo je inače knjiga Vesne Vidojević-Gajović, tako da je i izložba dobila naziv Priče slikane ćirilicom. Inače njena knjiga je slovne priče, tako se zove, ali ja putokaz. Sam izložio, jeste, putokaz jeste, đacima prvacima, ali i odraslima da se sete tih svojih dana provedenih u đačkoj klupi. A sa druge strane, još jedna jako dobra knjiga Laze Lazića, jednog od najstarijih književnika za decu, koja se zove Troskog s motkom. Obe su u izdanju RTS.
Naše kuće.
Vaše izdavačke kuće. Pre svega, sam naslov Priče slikane ćirilicom govori o privrženosti oba autora, naročito Vesne Vidojević-Gajović, koja je izabrala da kroz tu jednu priču koja je vrlo slična, čak sam ja u jednom trenutku njoj rekao, pa to je kao Alisa u zemlji čuda, ja sam rekao ovo je kao deca u svetu slova u stvari, ali ona je toliko uspela tim jednim duhovitim, vrcavim iskazima, tim pričicama da uputi đake, ali isto tako i odrasle ljude u samo stvaranje slova, i meni je to bio povod i veoma inspirativno, tako da sam prosto onako imao jednu veliku potrebu kad sam to stvarao da se osjećam kao dete.
Vi ste i ranije radili za decu, oslikavali ste izabrane basni Dositeja Obradovića i zato dobili nagradu.
Da, ja sam preko 30 knjiga za decu ilustrovao i ova Vesnina knjiga u stvari mi je poslužila da se do kraja izigram i sa tim slovima.
Mi nažalost ne možemo da prikažemo, budući da je radio takav medij, vaše slike, ali ću reći da su vaša slova živa. Vi ste ih nekako oživeli i to zaista izgleda jako, ne samo lepo, već i inspirativno, ne samo kao što ste rekli za najmlađe, već i za nas starije.
Izložba će biti otvorena do 8. decembra. U okviru izložbe biće i pratećih programa, a negde 3. decembra, znači pri kraju izložbe, pri nekoj završnici, napravit ćemo i jedno predstavljanje knjige Vesne Vidojević-Gajović, slovne priče, tako da eto, tako da će na taj način taj životopis, možda je najbolja reč to, biti zaokružen.
Ono što je interesantno da se poklopilo nekako vaše interesovanje o ćirilici i za ćirilicu i ova knjiga, odnosno ilustracije za nju. Vi inače mislite da je ćirilica jako zapostavljena i borite se na neki svoj način protiv toga?
Da, mislim da je ćirilica zapostavljena danas jako, da je prevagnula u svemu latinica. Naravno da nemam ništa protiv latinice, naprotiv, mislim da je naša veličina u tome da znamo i jedno i drugo pismo, ali ipak ako Rusi, Bugari i ostali pravoslavni narodi neguju ćirilicu, zašto mi kao isti baštinici te ćirilice koja je pre svega potekla iz sa ovog terena i vodi poreklo još iz Lepenskog vira, iz Vinče, povezana je i sa etruskim pismom, iz nje je izašla i glagoljica, a sigurno i latinica, jer je to zaista jedno pismo koje odmara oči. I nije čudo što su nekada govorili, kad su Petru Velikom pokazali anđeosku knjigu, ta anđeoska knjiga je bila pisana baš ćirilicom i jedino je on mogao da pročita šta je u toj anđeoskoj knjizi.
Ima li boljeg poziva na vašu izložbu Slova slika na ćirilicom u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković? Izložba će biti otvorena do 8. decembra. Hvala vam puno. Gost emisije bio je slikar Peđa Todorović.
Hvala i vama.
Igra kreće, ja već nalazim se. Vrebam pogled, tvoj pogled vreba me. I brišem noj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak. Samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razbaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava. Ispod stola, dotir tvoga kolena. Tami strah od novog buđenja i pokret oka prebara kod nazika. Laki drtaj naglo prekinu san i jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Ne brine mi ponadam.
Došao je red i na sportske teme u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Naša fudbalska reprezentacija večeras u Cardiffu igra protiv reprezentacije Velsa utakmicu četvrtog kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Na tu temu sa našim proslavljenim sudijskim stručnjakom Zoranom Petrovićem razgovara Milan Bigović.
Šta očekujete od susreta u Cardiffu? Može li Srbija da nastavi pobednički niz?
Pa znate šta, u današnje vreme u fudbalu se puno gleda na statistiku,
mnogi podaci se pronalaze. Što se tiče meča protiv Velsa, mi ako bi gledali tu statistiku, mi smo apsolutni favoriti, jer imamo izuzetno dobre rezultate sa njima. Međutim, ovo danas je malo drugačiji trenutak, jer Vels je jedna ozbiljna ekipa, ima igrača, jednog od najskupljih igrača u istoriji fudbala u svom timu. Ne samo što je skup, nego što je on pokretačka snaga toga. Ima još nekolicinu tajnih igrača i u svakom slučaju nama će biti teško.
Pominjate Bejla, dilema je kako ga čuvati, kako ga zaustaviti, da li kolektivnom igrom ili pojedinačno?
Ja bih se opredelio za kolektivno, za preuzimanje, jer teško je jedan čovjek, ako ga jedan čovjek drži i on uspe da ga nadmudri, teško je poslije da ga zaustavi.
Imamo naravno i kada govorimo o reprezentaciji kadrovskih problema, neće biti Kolarova i nedostajaće njegovo iskustvo sigurno u jednom ovakvom duelu.
Sigurno da će nedostajati, on je godinama igra upravo u tim uslovima kakvi će biti u Cardiffu. Međutim, znate šta je, bez koga nema, bez njega se mora, tako da će od ovih ostalih igrača se naći neko ko će popuniti to mesto na levoj strani. Problem je što je i Tošić povređen, što još imamo povređenih igrača. Međutim, ako se momci potrude, ako odigraju ono što se kaže svim srcem i svim svojim snagama, mislim da imamo ravnopravne šanse da u toj utakmici postignemo povoljan rezultat.
U aktualnim kvalifikacijama igramo dobro u napadu, ali problema u odbrani je na pretek. Sreća je što to protivnici u prethodnim susretima nisu više kažnjavali.
Pa jeste, mi smo u nekoj prošlosti, ako se osvrnemo, imali uvek izuzetno dobru odbranu. I golmane i centralne igrače. Sad ih nema, međutim, ja bih rekao da je to problem i u savremenom fudbalu. Sve manje imate pravih defanzivaca. Pa najveće ekipe svetske, kao što su Barcelona, Real Madrid i ostali, čak i Bayern, pate i muče se sa tim kako će im izgledati ta zadnja linija.
Naš centarfor Aleksandar Mitrović je najavio pobedu. Možemo li ofanzivno protiv Velsa?
Ovde ne moramo gol da damo, jer po meni nerešen rezultat bi bio sasvim solidan u ovom trenutku. Ja bih igrao tu sa jednim napadačem. Očekuje se da će Vels, bez obzira što je domaćin, igrati zatvoreno dosta, tako da i više navijača u nekoj zgusnutoj formaciji ne može da vam pomogne previše.
Moramo očigledno tokom kvalifikacija da pokažemo i puno strpljenja, mudrosti i da budemo svesni da je bod protiv Velsa možda u ovom trenutku nešto što nas zadovoljava.
Apsolutno, bod protiv Velsa bi značio da smo jednog od najozbiljnijih rivala u grupi, sa jednim od najozbiljnijih rivala u grupi na njegovom terenu odigrali nerešeno. Tako. Ne bi to u bodovnom smislu značilo nikakvo razdvajanje timova u našoj grupi kakva da jeste. Ipak će ove po meni četiri ekipe do samog kraja voditi borbu oko toga koja će se direktno plasirati, a koja će ići u baraž.
I još ću vas nešto pitati, sudit će Maljenko u Cardiffu, šta mislite o njemu?
Pa dobro, Maljenko je interesantan sudija, ali ja bih volio da ga vidim u najboljem njegovom svetlu, jer sam ga vidio u situacijama kad se nije baš proslavio.
Nadam se da će u Cardiffu biti na visokom nivou. Doneo nam je sreću svoje vremeno u Južnoj Africi protiv Nemačke.
Jeste. Sudio onu utakmicu koju smo dobili, što kasnije nismo umeli da iskoristimo to protiv Australije. To je naš problem. Ali je u svakom slučaju iskusan sudija i to je znak sa strane FIFA da tu utakmicu uzima kao jednu od najozbiljnijih u ovom kolu kvalifikacije za svjetsko prvenstvo.
Gospodine Petroviću, hvala vam na razgovoru.
Ja im želim sve najbolje.
Bio je to gospodin Zoran Petrović.
Svega važno šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno.
Pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim. Da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Sreći prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve je manje pravih reči i slova su tako retka, ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori, to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.
Nešto više od 4 minuta, ostalo je do 8 sati. Mi dalje govorimo o sportu, s obzirom da je sezona Formula 1 ušla u sam finiš. Sutra u 17 časova na programu je trka Formula 1 za veliku nagradu Brazila na stazi u Sao Paulo, popularnom Interlagosu. Pretposlednja trka donosi okršaj dvojice vozača Mercedesa, Luisa Hamiltona i Nika Rosberga. Nemac ima 19 bodova prednosti i ukoliko osvoji 6 više od Britanca, proslaviće prvu titulu šampiona. Hamilton, koji je na prva dva treninga bio najbrži, ne odustaje od odbrane titule i poručuje da nema šta da izgubi i da ide na pobedu. Pripremio Relja Trajković.
Dve trke pre kraja šampionata i 50 bodova u opticaju. Rosberg sa 349 bodova i dalje ima prednost u odnosu na klubskog kolegu Luisa Hamiltona koji je sakupio 330. Niku Rosbergu, dakle, jedino pobjeda sa više od 6 bodova razlike donosi prvi trofej šampiona Formule 1, a osiguraće ga ako pobedi u Brazilu. Kaže da jedva čeka trku i da će dati sve od sebe.
Sjajan je osjećaj boriti se za titulu najboljeg vozača. Jedva čekam trku i, naravno, potrudit ću se da pobedim.
Rosberg zna kako se vozi u Sao Paulo, s obzirom da je prethodne dve sezone pobjeđivao u Brazilu. Sa druge strane, Hamilton i dalje nema pobedu na Interlagosu. Sutra će, kako kaže, juriti prvo mesto.
Veliki je izazov za mene da jedna od odlučujućih trka bude na stazi na kojoj nisam nikada triumfovao, za razliku od Rosberga i Mase. Idem na pobedu, nemam šta da izgubim.
Upravo je vozač Williamsa Felipe Massa u centru pažnje pred sutrašnju trku. Legendarnom Brazilcu je pre 8 godina titula izmakla upravo na domaćem terenu, iako je pobedio. Naime, Lewis Hamilton je u poslednjim trenucima prestigao tima Glocka i osvojio peto mesto koje mu je donelo trofej. Massa se na kraju sezone oprašta od Formule 1 i bio je veoma emotivan pre poslednje trke pred domaćom publikom.
Biće ovo veoma poseban vikend za mene. Ovo je moja posljednja trka pred zemljacima i više od toga. Na ovom mestu sam odrastao, gledao Ayrtona Senu i Nelsona Piquea i navijao za njih. Sanjao sam da jednog dana i ja budem vozač. A kasnije sam dva put slavio ovdje na Interlagosu. Mnogo volim ovo mesto.
Ostali vozači, kao ni konstruktori, nemaju šansu za titulu, ali poručuju da će do kraja sezone voziti najbolje što umeju i pokušati da pokvare planove dvojca iz Mercedesa. Jedan od njih je i Sebastian Vettel iz Ferrarija, koji se nada dobrom rezultatu na Interlagosu.
Na ovoj stazi su trke uvek bile zanimljive, ne znam zbog čega, da li zbog vremena ili atmosfere. Siguran sam da će i sutrašnja biti takva. Mnogi od nas se ne bore za titulu, ali će svako probati da pobedi. Svašta može da se dogodi.
Posle Brazila ostaje još trka za veliku nagradu Abu Dabija, koja je na programu 27. novembra, a sutra ćemo saznati da li će biti revijalna ili možda baš ona odluči pobednika ovogodišnjeg takmičenja u Formuli 1.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Oko 150 migranata pešice idu iz Beograda ka granici sa Hrvatskom. Trenutno su na autoputu kod Šimanovaca. Kažu da će na granici čekati sve dok ne bude otvorena. Namjera većine u grupi je da ode u Italiju ili Francusku. Kosovska policija je u Đakovici, Peći i Gnjilanu uhapsila 8 osoba, među kojima i dvojicu Srba, zbog krijumčarenja migranata maloletnika sa Kosova u Italiju. Za krijumčarenje su po osobi uzimali do 3.500 €. Snažan zemljotres jačine 6,2 stepena Richtera dogodio se 65 km severoistočno od japanskog grada Sendaija. Za sada nema podataka o povređenima ili eventualnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od tsunamija. Posle pobede Donalda Trumpa, međunarodni odnosi mogu biti uzdrmani u njihovoj osnovi i strukturi, poručuje predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Biće potrebno da naučimo novoizabranog predsjednika šta je Evropa i kako ona funkcioniše, kaže Juncker. Iz Moskve poruka da ukoliko ruski predsjednik i novoizabrani američki predsjednik budu imali političku volju da razgovaraju bez korišćenja jezika sankcija, postoji šansa da problemi budu rešeni. Pobedom Donalda Trumpa otvaraju se nove mogućnosti za Srbiju, ocenio je za Glas Amerike Đerđ Matković, ambasador Srbije u Vašingtonu. Matković kaže da posle izbora vidi prostor za dalje unapređenje bilateralnih odnosa. Beogradsko pozorište Atelje 212 proslavlja 60. rođendan premijerom predstave Deca radosti. Komad je po porudžbini pozorišta napisala Milena Marković, a režirala Snežana Trišić. Kroz živote petoro mladih ljudi i njihovih porodica predstava prati istoriju zemlje tokom druge polovine prošlog veka. Proslavljeni srpski violinista Jovan Kolundžija koncertom u Kolarčevoj zadužbini obeležit će jubilej 50 godina na sceni. Nastupit će sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije, koji predvodi dirigent Stanko Jovanović. Na programu će biti dela sensansa, Sarasatea, Paganinija i muzika iz popularnih filmova u aranžmanima Slobodana Markovića. Fudbalska reprezentacija Srbije igra u 20:45 u Cardiffu protiv Velsa, utakmicu četvrtog kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Prenos meča je na našoj televiziji. U devetom kolu Jadranske lige košarkaši Partizana dočekuju Cedevitu u 21 čas. Košarkaši Cibone i Crvene zvezde igraće sutra uveče umjesto danas, jer Crveno-beli zbog nevremena u Rusiji nisu mogli na vreme da doputuju u Zagreb. Danas oblačno i vetrovito vreme, povremeno kiša na planinama, sneg, temperatura od 9 do 13, u Beogradu danas do 11 stepeni. Čuli ste vesti javnog radio servisa koje je uredio Miroslav Vojvodić, čitao Aleksandar Božović.
Trag po levom miškom, na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, pustit ću glas iz grla. Na meni i guram nož među zube i menjam oblik kao vidra, nosim sablju oko bedra, skupljam znoj sa čela, na tvoje usne boje mesa spustit ću kap svoje vode, vode.
Osam sati i sedam minuta, ušli smo u treći sat emisije Uhvati dan, a na početku ovog sata bit ćete u prilici da upoznate beogradsku mumiju, koja je svoj dom pronašla u Narodnom muzeju kao deo staroegipatske zbirke. Opširnije Dragana Živojnović.
Ivana Minić, arheolog Narodnog muzeja, kaže da staroegipatska zbirka Narodnog muzeja krije i jednu retkost. Beograd je jedan od retkih evropskih gradova koji ima arheološko kulturno dobro, a to je staroegipatska mumija. Za nju je vezana zanimljiva i mistična priča. Pavel Riđički iz Mokrina, školovan, studirao pravo u Pragu i Beču, 1888. godine zaputio se u Luksor. Tamo je kupio mumiju, kako je rekao, za narod srpski da je gledi i da se pouči. Mumija je stigla u Beograd i poklonjena je Narodnom muzeju.
Mumija kreće od Luksora ka Srbiji, ka Beogradu. Put je bio sledeći, znači Nilom do Sredozemnog mora, zatim do luke Grčke Pire, iz Pireja do Soluna. Iz Soluna sledeća luka je bila Odesa na Crnom moru i odatle Dunavom u leto jula 1888. godine mumija stiže u Beograd. Po zahtevu gospodina Riđičkog poklonjena je odmah Narodnom muzeju i zahtevao je da se odmah izloži. Tako je i urađeno. U svim dokumentima Narodnog muzeja iz tog vremena piše da je ogromno interesovanje publike bilo i da je praktično sva javnost bila oduševljena što jedan takav eksponat postoji i u Narodnom muzeju i u Srbiji. Od te 1888. do 1962. godine mumija je izlagana na stalnoj postavci. Uz neke, da kažem, ratne okolnosti koje su bile Prvi svetski rat, Drugi svetski rat, da je muzej bombardovan i tako dalje, ali mumija je, da kažem, i ceo muzej sve to nadživljavao. 1962. godine, odlukom tadašnje uprave Narodnog muzeja, odlučeno je da mumija više ne treba da se izlaže i sklonjena je u depo. Tu je čuvano u nekim neadekvatnim uslovima, sve do 1986. godine, kada je nekim spletom političkih igara, okolnosti, kako već da nazovem, ona završila u Podgorici u galeriji umjetnosti nezavisnih zemalja Josip Broz Tito. Naime, iz Podgorice su iz tadašnjih Titograda su izrazili jednu ogromnu želju da imaju neki egipatski predmet. Odlučeno je da to bude mumija. Mumija se transportuje za tadašnji Titograd, današnju Podgoricu, i Crnogorci kažu da to njima apsolutno ništa ovo ne znači, da njima se ne uklapa u njihovu izložbenu delatnost i oni nju totalno, znači, zanemaruju i stavljaju u neke podrume koji su bili i vlažni i tako dalje. Sve do 1991. godine, kada je zaslugom Narodnog muzeja i Katedre za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu upućen zahtev da se mumija vrati. 1993. godine mumija počinje naučno da se istražuje. Tek od 2012. godine kupljena je ova vitrina, zahvaljujući Sekretarijatu za privredu grada Beograda, Narodnom muzeju i Filozofskom fakultetu, i mumija je izložena. Ova vitrina je u svim svetskim muzejima koji imaju mumije, to je ta vitrina, znači ona je uvezena, mislim, iz Austrije, koštala je nekoliko desetina hiljada evra, ali bez obzira koliko je koštalo, ovo je neprocenjivo, jer je sačuvana mumija od daljeg propadanja. Znači, ovo je specijalno staklo koje je neprobojno, zatim lampe su te takozvane hladna svetla, non stop ide, odnosno cirkuliše argon gas kroz samu vitrinu i temperatura je, znači, konstantna uvek, 18 stepeni plus minus 2 stepena i vlažnost je oko 45 stepeni. U ovoj vitrini je vodelni sanduk u kome je pohranjena, odnosno leži, mumifikovani ostaci jednog čoveka. Ovaj sanduk je antropomorfan, znači u obliku ljudskog tela. Rađen je od drveta, drvo je tamarix, to je drvo koje je karakteristično za Egipat, koje raste u Egiptu i sanduci su se uglavnom od njega pravili. Samu mumiju i sanduk su istraživali, pored kolega iz Beograda, i kolege sa Orientalnog instituta u Čikagu, tačnije arheolog, jedan od vodećih orientalista koji se bavi egiptologijom, Emily Titter iz Čikaga, i ustanovljeno je da je ovo jedan od retkih sanduka koji, znači, u fragmentima ima ispisano 191. poglavlje Egipatske knjige mrtvih za povratak duše u telo. Tek 20 sanduka ima u svetu ispisano to 191. poglavlje Egipatske knjige mrtvih. We'll be right back.
se vidimo kao slučajno. U kom čepu ovaj grad te noća sakrio. Sada ne mogu da zaspim, nešto se dogodilo, poludeo sam sasvim. Otkad mislim na tebe, sve se izmenilo. Mislim na tebe, sve se izmenilo. Neko te ima noća, neko te voli. Neko te ima, da nisam pravi. Neko te ima noća, neko te voli.
Ako vas je priča o beogradskoj mumiji zaintrigirala, došlo je vreme da otkrijemo ko je u stvari beogradska mumija. Rađeni su skeneri, rengenska istraživanja, DNK analize.
Ustanovljeno je da je osoba koja je ovde mumifikovana muškog pola, da je živela od 350. do 300. godine pre naše ere, dakle u trenutku smrti je imala oko 50 godina. I njegovo ime je bilo Nesmin. Nesmin znači onaj koji pripada bogu Minu. Bog Min u staroegipatskoj civilizaciji je bilo božanstvo plodnosti i njega ćete prepoznati po tome što je prikazan antropomorfno, znači kao čovek, ali koža mu je crna. Ta njegova crna koža asocira, odnosno predstavlja mulj koji ostavlja Nil za sobom posle plavljenja i taj mulj zapravo daje plodnost u samom Egiptu. On je poticao iz visokih slojeva društva, naime on je bio sveštenik. Sveštenik je u starom Egiptu bilo veoma cenjeno zanimanje i on je bio sveštenik u hramu boga Mina, bio je zadužen za njegovo odevanje statua i za brigu o garderobi. Takođe, na osnovu jedne stele u Kairskom muzeju, arheološkom muzeju, ustanovljena je njegova loza, tako da znamo da su njegovi otac, majka i deda takođe bili sveštenici u hramu. Ova mumija je jedinstvena u svetu, to je pomoću rengena utvrđeno, ona ispod ovih ovoja, kažem vam, koji su od platna, koji su natopljeni smolom od drveta aš, koja je neka vrsta četinara, kod leve ruke postoji jedan nerazmotan svitak papirusa koji je praktično, na kome je praktično napisana ta egipatska knjiga mrtvih. Sam Nesmin, istraživan je takođe njegov skelet, znači utvrđeno je zaista da je on pripadao tom nekom višem sloju društva, jer kaže vam jednostavno nema nekih tragova većih povreda na njegovim kostima. Recimo, znamo da je za života, ne znam, izvadio bio desni gornji kutnjak, zatim da je ta čuvena abrazija zuba koja je kod svih Egipćana, ja mislim, i danas izražena, znači to su one čestice peska koje njima non stop su u vazduhu, tako da oni to i jedu, tako da i kod Nesmina izražena ta abrazija zuba. Zatim utvrđeno je da je imao spondilozu, ali od nekih većih bolesti nije bolovao. Još jednom vam kažem, znači sveštenik, izuzetno visok čin u starom Egiptu, znači živeo je od 350. do 300. godine u doba Ptolomeja, radio je kao sveštenik u tom hramu.
Večer na plaži havajskoj,
Poštovani slušalci, čuli ste priču o beogradskoj mumiji koja je predstavljala i inspiraciju za jedan roman za decu. Naslov je upravo Beogradska mumija, a autor Branko Miloradović je naš gost ovoga jutra. Dobro jutro, gospodine Miloradović.
Dobro jutro i vama i pozdrav slušalcima.
Hvala. Hajde da na samom početku ovog razgovora kažemo kako je uopšte nastala ideja za ovaj roman.
Pa ja sam u medijima video u jednom trenutku da je reklamirana Beogradska mumija, zapravo egipatska mumija koja se nalazi na filozofskom fakultetu, na katedri za arheologiju. I onda sam ja malo istražio čitavu tu stvar, došao do dosta podataka vezano za nju i tako se rodila jedna ideja za jedan roman za decu.
Naše slušalce sigurno zanima i kratak sadržaj. O čemu se radi u romanu?
Pa ja sam tu upravo uzeo da ispreplitao sam istorijske podatke sa fantastikom. Dakle, tog sveštenika koji je služio u hramu boga Mina, Nesmina, to je ime mumije, pošto je istražena, kao što sam rekao, odlično, spojio sam s jednim dečakom iz Beograda, koji se zove Ogi, i njih dvojica su spojeni jednim problemom. Zajedno su napravili pakt kako da reše svoje probleme i oni tako započinju svoju avanturu. Tu imamo i putovanje kroz vreme i mnoge stvari i mnogo avanture i to je jedna od osnovnih odlika mojih romana, upravo prisustvo velike avanture.
Moram da priznam, sjajan zaplet. Roman je namenjen deci. Kako su reagovali ti mladi čitaoci? Imate sigurno mnogo tih, da kažemo, povratnih informacija.
Da. Beogradska mumija je više nego dobro prošla kod čitalaca i ona je nagrađena Dositejevim perom za najbolju knjigu 2015. godini, a to je upravo nagrada koju dodeljuju najmlađi. I to je zapravo dokaz da je ona odlično prošla kod čitalaca. Da. Su upravo oni za koje je pisana dali nagradu toj knjizi.
Naravno, znači reakcija najmlađih čitalaca je bila sjajna i ta nagrada je sigurno vas motivisala i za pisanje još jednog romana. Reč je o Čuvarima krune cara Dušana, čiju ste promociju imali na nedavno završenom sajmu knjiga u Beogradu.
Tako je, moj izdavač, to je izdavačka kuća Pčelica, gospodin Goran Marković i ja smo se posle Dositejevog pera došli do jednog zaključka da mi u stvari treba da napravimo jednu ediciju. Tako je iz tog dogovora i nastala edicija Ogijeve avanture i drugi roman iz te edicije je upravo promovisan na Beogradskom sajmu knjiga, a pod nazivom, kao što ste rekli, Čuvari krune cara Dušana. Ja sam tu iskoristio jednu predivnu legendu iz srednjovekovne Srbije o skrivenom blagu Nemanjića u pećini ispod stene Sokolice u centralnoj Srbiji i upravo naš junak iz prethodnje knjige Ogi, njegov otac arheolog, kreće u novu avanturu da nađu izgubljeno blago i glavni predmet tokom te potrage jeste kruna cara Dušana koja sadrži tajni kod.
S obzirom da ste promociju imali na Beogradskom sajmu, siguran sam da se okupilo i dosta mališana koji su želeli upravo nastavak one prve sjajne knjige Beogradske mumije.
Pa jeste, mi smo imali odličnu posjetu zato što smo imali jedan divan performans, to su nastupili su Viteško udruženje Beli Orlovi, tako da je to bilo u skladu sa temom knjige. Znači, najmlađi su imali prilike da vide prave vitezove u oklopima, na oružanje iz tog vremena i bilo je jako zabavno na sajmu. Izazvali smo baš veliku pažnju.
Sjajno. Da li smo sada možda na pragu neke vrste trilogije, s obzirom da ste rekli ovo je sad druga knjiga iz edicije, da li pišete ili planirate novu knjigu?
Da, mi smo negde, volimo da se šalimo i kažemo da je Ogi srpski Harry Potter. Tako da, idemo na, verovatno će edicija imati 5 do 6 romana, sad radimo na prikupljanju materijala za treću knjigu. Ja sam ovoj trećoj knjizi veoma naklonjen, jer uvodim jednu dimenziju novu, pored te avanture zagonetkih. Da, druga knjiga, nisam vam rekao da ima, ona je u zagonetkama, to nisu neke klasične mozgalice, već su istorijski podaci, to je taj edukativni deo knjige, gde deca dolaze do rješenja uz pomoć nekih istorijskih podataka. Tako decu obrazujemo i možda postičemo da neke druge stvari da istražuju malo tu srpsku istoriju koja baš i nije toliko bila takva vrsta podataka zastupljena kroz period obrazovanja. I sada pripremamo materijal za novi, za taj treći roman koji će biti možda malo emotivniji od prethodna dva, ali vidjet ćemo. Mislim da će i to dobro da prođe.
Ogi je bolji od Harry Pottera, ja navijam za Ogija svakako.
svakako je naš.
Naravno. I dobro, ta treća knjiga će biti razlog da se mi ponovo čujemo. Veliko hvala gospodine Miloradoviću na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
je kuda.
Svako u proseku godišnje pojede 33 kg krompira.
Pečeni krompir,
bareni krompir,
pire krompir,
pita krompiruša
i veličanstveni pomfrit.
Krompir naš nasušni. I to Ivanjički.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Mozaik vremena.
11. novembar 2010. Skupština Srbije. Poslanik Zoran Krasić.
Svi vi što duvate u pištaljke, lupate i tako dalje i tako dalje. I kažete u krajnjem, ja želim da živim. Ne čuje vas ova vlast. Naša realnost je u dnevniku.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
8:37, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a mi vas sada vodimo na jednu turističko-gastronomsku manifestaciju koja se održava danas u Babušnici. U pitanju je Dan Vurde, poznatog specijaliteta iz tog kraja. Na vezi je direktor turističke organizacije Babušnica, Milan Stamenković. Dobro jutro.
Dobro jutro i vam i vašim slušalcima.
Gospodine Stamenkoviću, mnogi naši slušalci znaju, ali pretpostavljam da ima i onih koji ne znaju šta je Vurda, pa predlažem da evo na samo početku ovog uključenja da nam kažete šta je Vurda.
Pa Vurda je mlečni proizvod koji se spravlja od kravljeg mleka ili ovčeg mleka, koji se vekovima pravi unazad u samo Lužničkoj kotlini. Ima blago kiselkasti ukus i to je spada u grupu sireva koji non stop vri i po tome je jedinice. Mnogi naši ga mešaju sa urdom koji ima samo sličan naziv, ali da. Je samo proces proizvodnje i sam kvalitet proizvoda veoma različit. Inače, urda je cvik provara, to je pekarski sir koji nema nekog kvaliteta, dok je vurda koju se pravi u našem kraju, pravi se tako što se mleko, da kažemo, zakiseli. Kiselo mleko se kasnije iscedi u tu smesu koju dobijemo od isceđenog kiselog mleka, koje je kremaste strukture, dodaje se so i dodaju se paprike.
I vurda je...
I nekih 30 dana i onda dobijemo finalni proizvod.
Vurda je tradicija vaše kraja i siguran sam da se recept onako prenosi sa kolena na koleno u svakoj porodici.
Pa tako je, to je recept koji se prenosi sa kolena na koleno. Mi sami ne znamo koliko je sam recept star i koliko je to bake pričaju da su učila svoji baka i tako to ide unazad. Specifično je da se pravi samo u Lužničkoj kotlini i u zadnje vreme par sela u Pirotu i Beloj Palanci koje gravitiraju i koje naležu na samu Babušničku opštinu. Tako da je sam proces proizvodnje i sam proizvod je jedinstven. Možemo da kažemo, evo, za ljude koji su poreklom iz Like, da je sličan Ličkoj basi.
Da. Hajde sada popričamo malo i o Danu Vurde. Hajde na samom početku, da li je ova manifestacija takmičarskog karaktera?
Da, ovo je takmičarskog karaktera manifestacija. Ovo je peta manifestacija po redu. Krenuli smo 2012, imali samo 9 štandova. Ove godine, što se tiče u takmičenju Vurde, nekih 50 štandova, a sve ukupno 146 štandova danas na Vurdijadi, zato što će tu biti i sajamski deo gde su suveniri i stari zanati i bit će deo nacionalne kuhinje, a što se tiče izlagača same Vurde, prijavljeno 52 takmičara u kategoriji Vurde.
Po tradiciji očekujete i veliki broj gostiju iz Bugarske?
Tako je, svake godine u organizovanim prevozom dolaze iz turističkih agencija, iz Bugarske dolaze veliki broj turista. Ja se nadam i ove godine najavili su svoj dolazak, svi su najavili kišu, evo ti to da kažem, u Babušnici je lep sunčan dan bez oblaka na nebu, da ne pokvarimo. I nadam se velikoj posti vrata Vurdijade otvore, to jest uđu na vrata Vurdijade negde 15.000 posetioca u jednom danu, što je za ovako jedno malo mesto koje ima 3-4.000 stanovnika stvarno veliki broj.
Verujem da očekujete i neke poznate srpske kulinare s obzirom na eto tu zasluženu popularnost Vurde u Srbiji.
Ovo je prilika da svi ljubitelji kuhinje i gastronomije dođu u naše malo mesto i da se trudimo da budemo dobri iz domaćini. Ove godine predsjednik žirija će biti Nenad Gladišć ili poznati pod imenom Lepi Brka koji će žirirati Vurdu sa još par kolega i koji će biti sa nama cijel dan.
Eto, na kraju nam ostaje da pozovemo sve ljubitelje dobrog i zdravog zalogaja sa juga Srbije i uopšte iz Srbije da dođu danas da posete Babušnicu i Vurdijadu.
Tako je, dođite od 12 sati, vrata Vurdijade će biti otvorena, a deo koji je ispred, koji je na trgu, je već otvoren i već se postavljaju uveliko štandovi sa suvenirima i starim zanatima. Sama vrata Vurdijade biće otvorena u 12 časova. Proglašenje pobednika će biti u 17 časova, a od 20 časova biće koncert na trgu Dejan Petrović Big Band. Najpoznatiji trubački orkestar će imati svoj koncert na centralnom trgu, pa ja pozivam sve koji nas slušaju i koji imaju vremena i koji imaju želje i volje da probaju Vurdu i da se druže sa nama da dođu u Babušnicu.
Za garantovno dobar provod. Veliko vam hvala, gospodine Stamenkoviću, na ovom razgovoru.
Hvala i vama, prijatno.
Bio je to direktor turističke organizacije Babušnica, Milan Stamenković. Oh,
i sećat ćeš se dugo, povuci još ti, udahni volju za put i uzmi moju ruku, oh, oh, ja te volim.
Sati i 46 minuta, evo na samom kraju našeg jutarnjeg programa bit ćete u prilici da upoznate jednog sjajnog mladog čoveka pred kojim je već sada, to možemo sa sigurnošću reći, jedna sjajna karijera. Mladi novosađanin Marko Pavlov napunio je u augustu 26 godina, a već u oktobru je doktorirao u Parizu. On je osmislio način i dokazao kako može da se za čak 20% umanje troškovi proizvodnje električne energije uz pomoć solarne energije, to jest solarnih panela i najobičnijih ogledala, što je ocenjeno kao spektakularni pomak u proizvodnji struje uz pomoć samoobnovljivih energija. Sa ovim mladim srpskim stručnjakom u Parizu je razgovarala Snežana Pantović.
Marko, pre svega sve čestitke, imate samo 26 godina i kakav je osjećaj ispred svog imena dodati DR, a 26 je tek?
Pa mnogo je dobar osjećaj, mnogo sam imao da radim zadnje 3 godine, tako da sad mi je mnogo lakše, osjećam se fenomenalno.
Završili ste građevinu i onda ste odlučili da nastavite magistarske studije i razmišljali ste šta, gde, kako i kako je došlo do toga da dođete baš u Pariz i da se odlučite za solarnu energiju, jer ona baš i nema možda mnogo veze sa građevinom.
Pa tokom građevinskih studija me uvek zanimala ta, ne samo solarna energija, nego svi ti obnovljivi izvori energije. I to me nekako uvek interesovalo. I sasvim slučajno sam naleteo na master studije u Parizu, gde se predavalo na engleskom jeziku svi ti obnovljivi izvori energije. I ja sam odlučio da pošaljem aplikaciju na to. Nisam uopšte mislio da će me primiti, ali sam dobio pismo da sam primljen i mjesec dana posle toga sam se preselio u Pariz i počeo te masterske studije.
Je bilo teško?
Pa bilo mi je malo teško, zato što je to nevezano za građevinu. Morao sam mnogo toga da naučim i paralelno sam morao da naučim francuski jezik.
A niste znali francuski?
Nisam. Samo sam znao engleski.
Onda je to bio veliki izazov. I nova terminologija kada reč o predmetima i učenje francuskog.
Jeste, bio je malo izazov, ali sve se to da prevazići.
Prevazišli ste super. Magisterske ste okončali odlično i već ste i tada rekli da ste krenuli, da se malo ozbiljnije zanimate baš za solarnu energiju.
Da, tako je. Znači, taj magisterski rad je 6 mjeseci predavanja i ispiti, a drugih 6 mjeseci je praksa. I onda sam ja tu praksu našao u jednoj instituciji koja se bavi baš solarnom energijom i tu sam imao iskustvo sa solarnom energijom.
Jeste radili neke eksperimente? Šta ste tačno tamo radili?
Pa tu smo započeli jedan projekat u kojem je suština kako smanjiti cenu proizvodnje električne energije koja se dobija od solarne energije. I tu smo radili samo neke preliminarne eksperimente. Međutim, vidjelo se da je to ogroman projekat i zbog toga su mi ponudili da nastavim doktorske studije sa njima.
Znači, oni su praktično bili na neki način sponzori i doktorskih studija i vašeg rada.
Da, tako je.
Čime se bavi ta firma?
Pa bave se raznim stvarima, solarnom energijom, inženjerstvom, elektrotehnike.
Da li je bilo tu naših ljudi ili su sve bili stranci, Francuzi?
Ne, nisam upoznao nikoga od naših ljudi, najviše su stranci, Francuzi i stranci.
Na kom ste fakultetu magistrirali i doktorirali?
Pa magistrirao sam na fakultetu koji se zove Ecole Polytechnique, a doktorirao sam na drugom jednom koji se zove Université Paris Sud.
Jedan i drugi su prestižne ustanove u Francuskoj i kažu da su mnogi poznati francuski političari, biznismeni upravo završavali na tim školama najviše svoje obrazovanje.
Jesu, pogotovo taj Ecole Polytechnique, on je najpoznatiji u Francuskoj i stvarno svi poznati matematičari, fizičari, pa čak i političari završavaju svoje škole na tom fakultetu.
I da se vratimo na suštinu onoga na čemu ste doktorirali. Radili ste 3 godine i pretpostavljam da ste do najsitnijih detalja razvili kompletnu tu sliku kako bi trebao da izgleda taj proces što jeftinije proizvodnje električne energije uz pomoću solarnih panela. Suština je u stvari u tim ogledalima. To su obična ogledala. Šta je poent?
Pa moji mentori su imali ideju da, s obzirom da su ti solarni paneli dosta skupi, oni su imali ideju da dodaju što jeftinija ogledala da bi povisili znatno njihovu proizvodnju. I osnovali su jedan eksperiment gdje testiramo više vrsta ogledala i više tehnologija tih solarnih panela. Rezultat je znatno jeftinija cena po kilovat času u odnosu na klasične metode.
Koliko je to u procentima? Šta ste, do čega ste uspeli da dođete? Koliko je jeftinije?
Eksperiment nam je pokazao da je cena električne energije jeftinije od 15 do 20%.
Pa to je ozbiljan procenat.
Jeste.
Zahvaljujući upravo tim običnim ogledalima koje se pod određenim uglovima, pretpostavljamo, postavljaju kod panela.
Da, tako je. Napravili smo jedan model koji nam izračunava tačno najbolju geometriju u bilo kom dijelu sveta.
I kakvi su dalji planovi? Šta ćete raditi? Da li ćete nastaviti taj projekat? Da li će taj projekat početi da se realizuje u stvarnosti?
Da. Već trenutno dizajniramo jedan prototip od 12 kW koji će da proizvodi električnu energiju za jednu zgradu. Biti jedan novo izgrađena zgrada na kampusu Ecole Polytechnique i tu će taj prototip da proizvodi tu dovoljnu električnu energiju.
Da li verujete da će uspjeti eksperiment?
Da, verujem da hoće. U zadnje 3 godine smo mnogo naučili o ovom sistemu sa ogledalima i mislimo da će taj prototip stvarno da pokaže cijelom svijetu potencijal ove tehnologije.
Već se uveliko zahuktava, dakle, samo jedno za drugim, magistarske, doktorske, evo sada nastavljate sa projektom, verovatno i dobit ćete naravno posao, nema povratka u Srbiji osim kada je odmor.
Pa nisam siguran, evo sad treba da počnem postdoktorske studije u kojima ćemo praviti vremensku prognozu uoči prognoze proizvodnje električne energije. Tako da sad ću više da se bavim vremenskom prognozom za solarnu energiju.
I to će sad biti novi izazov.
Da, tako je.
Marko, hvala na ovom razgovoru. Sve najbolje vam želimo, naravno, puno uspeha. I nadamo se da će jednog dana, posebno s obzirom na to da ste iz Novog Sada, da tamo ima dosta sunca, da će možda neki od vaših projekata moći da zaživi i kod nas.
Hvala je vama.
Sa jednom i drugom kuvao se sa onom i ovom, družio se sa srećom i dugom, a ti ode s prvim avionom. Teoretski ljubav lepo zvuči, malčice je drugčije u praksi, mnogo toga još uvek se uči. Ajmo dole, stigao je taksi.
Avionu slovit ću ti krila, da ne letiš, ona bi tu bila. I joj ako ti uhvati pilota, lišit ću ga njegovog života. Avionu slovit ću ti krila, da ne letiš, ona bi tu bila. I joj ako ti uhvati pilota, lišit ću ga njegovog života. Tako gledam, Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.
Dobro poznati zvuk nagoveštava da smo stigli do kraja još jednog izdanja emisije Uhvati dan. Prijatan ostatak ovog, nadam se, lepog dana. Želim vam ekipa u sastavu: muzički urednik Radmila Dujaković, ton majstor bio je Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević, a moje ime je Igor Obračević. Ostanite, naravno, na talasima Radio Beograda 1.